Blaðsíða 45. Hvers vegna erum við svona létt í vatni? Hvers vegna er það svo miklu léttara að hoppa og skoppa nokkra tugi sentimetra í sundlaug en á þurru landi? Þessari spurningu svaraði Grikkinn Arkímedes fyrir 2000 árum. Reglan sem hann uppgötaði var síðan kennd við hann og nefnist lögmál Arkímedesar. Þegar við erum á kafi í vatni, riður líka með okkar frá sér ákveðnu rúmmáli af vatni. Samkvæmt lögmáli Arkímedesar léttumst við sem nemur þyngd þess vatns sem við riðjum frá okkur. Vatnið hjálpar sem sagt til að lyfta okkur. Eðlisfræðileg skýring á því er svo að á okkur verkar lyftikraftur frá vatninu. Þrýstingurinn neðan á okkur vísar upp á við og er meiri en þrýstingurinn ofan á okkur sem vísar niður. Þannig verður til nettó kraftur frá vatninu sem vísar upp á við og við köllum hann því lyftikraft. Allir vökvar búa yfir tilteknum lyftikrafti. Því meiri sem eðlismassi vökvans er, þeim mun meiri er lyftikrafturinn. Og vegna þess að sjór er eðlisþyngri en ferskt vatn, verður lyftikrafturinn örlítið meiri í sjó en í ferska vatninu. Ef þú situr í árabát á vatni, skapar vatnið lyftikraft sem er nákvæmlega jafnstór og sem nemur þyngd þess vass sem báturinn riður frá sér. Og vegna þess að báturinn flýtur, er lyftikrafturinn jafnstór samanlagðri þyngd þinni og bátsins. Efst til hægri á síðunni er mynd, í myndatexta segir. Sagan segir að Arkímedes hafi verið í baði þegar hann áttaði sig á því sem nú kallast lögmál Arkímedesar. Lyftikraftur vassins er jafnstór og þyngd þess vass sem líkaminn riður frá sér. Í litlum ramma, neðst hægra megin á síðunni, stendur lögmál Arkímedesar. Lyftikrafturinn sem verkar á hlut sem er á kafi í vökva eða flýtur í honum er jafn þyngd þess vökva sem hluturinn riður frá sér. Dæmi. Steinn hefur þyngdina 250 newton og rúmmálið 10.000 rúmsentimetrar. Steinninn er látinn sökkva í vatn. A. Hversu stór er lyftikrafturinn? B. Útskýrðu þá staðreynd að steinninn sekkur. A. Steinninn riður frá sér 10.000 rúmsentimetrum af vatni. Þar eð 1000 rúmsentimetrar af vatni vega 1 kíló vegur það vatn sem steinninn ruddi frá sér alls 10 kíló. Þyngd þess vass sem steinninn riður frá sér er 100 newton sem er jafnstór lyftikrafti vassins. B. Lyftikrafturinn 100 newton er minni en sem nemur þyngd steinsins 250 newton. Þess vegna sekkur steinninn. Svar A. 100 newton, B. Skýringin er svo að lyftikrafturinn er minni en sem nemur þyngd steinsins.